lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această ediție aș vrea să prezint un eveniment extrem de important al acestei săptămâni și anume alegerea noului papă. Cardinalul argentinian Jorge Mario Bergoglio, primul papă originar de pe continentul american și primul iezuit care urcă pe tronul Sfântului Petru, a fost ales miercuri seară ca succesor al lui Benedict al XVI-lea, care a demisionat la 28 februarie. Arhiepiscopul din Buenos Aires a ales numele de Francisc, purtat pentru prima dată de un suveran pontif. Numele noului suveran pontif a fost o surpriză. Cardinalul Jorge Mario Bergoglio, neaflându-se pe lista de favoriți vehiculată de mass media în perioada de dinaintea începerii conclavului, pe primul loc fiind cardinalul Angelo Scola, arhiepiscopul din Milano. Papa Francisc I provine din Ordinul Iezuiților, ordin înființat în 1534 de un grup de studenți de la Universitatea din Paris, în frunte cu teologul Ignațiu de Loyola. Deși cardinal și avea la dispoziție un palat, mașina la scară, servitori, a renunțat la tot. Circula cu mijloacele de transport în comun, pentru că a renunțat la mașină, donând banii săracilor. Nu locuia în palat, așa cum locuiesc arhiepiscopii și cardinalii, ci într-un apartament modest și, atenție, își gătea singur. Prima ieșire, prima surpriză în sensul normalității noului pontificat. Papa Francisc nu a folosit automobilul papal înmatriculat cu numărul SCV-1, care semnalizează cea mai importantă mașină a statului Vatican, scrie la Republica. Noul papa a circulat cu o limuzină Volkswagen, care purta sigla CV, adică Cetatea Vaticanului. În vârstă de 76 de ani, Jorge Bergoglio este primul suveran pontif ales din afara Europei, însă numele Bergoglio este de origine italiană, tatăl său fiind un emigrant italian. Papa Francisc I și-a ales numele Sfântului Francisc din Assisi, care este și patronul Italiei. Această alegere devoalează prioritățile programului noului suveran pontif. Numele are semnificații puternice în lumea catolică, deoarece Sfântul Francisc de Assisi este Sfântul Săracilor, cel care nu s-a sfiit să sărute rănile unui lepros. Aș vrea să ofer câteva informații despre Francisc de Assisi, pentru că s-a putea să nu fie un personaj foarte cunoscut pentru unii dintre noi. Francisc de Assisi s-a născut în anul 1182 într-o familie înstărită din Assisi, Italia, o familie de negustori de stofe și bijuterii. În prima tinerețe a dus o viață plină de bogăție și aventuri, până pe la 24 de ani, a participat chiar și la un război în timpul căruia a căzut prizonier, dar a fost răscumpărat. După această experiență, Francisc de Assisi l-a descoperit pe Dumnezeu și s-a dedicat bisericii renunțând la avere. S-a ocupat de săraci, de bolnavi, în special de leproși, oameni de care fugeau toți. Le dăruia tot ce avea, motiv pentru care tatăl său l-a dezmoștenit. A propovăduit Evanghelia, pacea, bucuria de a dărui celor săraci și în jurul său a adunat adepți. A întemeiat Ordinul Minoriților, denumit după moartea sa Ordinul Franciscanilor. În drumurile sale de evanghelizare l-a întâlnit pe sultanul Egiptului, pe care a vrut chiar să-l convertească. Ascultarea, sărăcia, simplitatea și refuzul oricărui privilegiu, umilința și egalitatea între oameni au rămas temele fundamentale ale mesajului Sfântului Francisc de Assisi de reînnoire spirituală, care de fapt a devenit și un sistem al reînnoirii bisericii catolice. Se pare că acesta va fi și programul noului suveran pontif, spun experții Vaticanului. Îndată ce au aflat numele noului papă, presa a început incursiuni în trecutul său și mai ales în dosarul medical. Alegerea ca papă a argentinianului Jorge Mario Bergoglio a stârnit și critici dincolo de emoția numirii unui nou suveran pontif. Noul papă, fost arhiepiscop de Buenos Aires, și-a petrecut o mare parte a activității sale preoțești în timpul dictaturii militare a generalului Videla și chiar este acuzat că a colaborat cu regimul în detrimentul cetățenilor argentinieni. Un laic catolic și un fost iezuit au dezvăluit chiar o parte dintre relațiile lui Bergoglio cu represiunea și cu unul dintre șefii juntei militare, amiralul Masera. Presa a mai scris că noul papă și-a pierdut probabil un plămân cu peste 50 de ani în urmă, într-o vreme când infecțiile fungice sau pneumonia erau tratate pe cale chirurgicală, deoarece antibioticele nu erau disponibile pe arie largă. Însă, spun medicii, plămânul său sănătos a crescut și s-a extins pentru a acoperi capacitatea pulmonară aproape de nivelul normal. În același timp, presa vorbește și despre provocările dificile care îl așteaptă pe noul papă, pe succesorul lui Benedict al XVI-lea, Francisc I, și sunt câteva exemple, un val de contestare intern, persecutarea creștinilor în lume sau probleme etice și abuzuri de toate felurile, abuzuri cu care se confruntă o biserică ce reunește aproximativ 1,2 miliarde de credincioși. Biserica catolică se confruntă în special în țările occidentale, Austria, Germania, Irlanda, Franța, chiar și Statele Unite, cu un val de contestare internă fără precedent. Numeroase organizații preoțești sau religioase solicită mai multă democrație în interiorul bisericii catolice, alegerea unor oficiali, reformarea papalității, căsătorii pentru preoți sau mai ales hirotonirea femeilor. Teologi, bărbați și femei, adoptă poziții foarte radicale în materie de moravuri. Se vorbește chiar despre un proces de protestantizare și schisme tăcute. Câteva reforme, mai ales permisiunea ca persoanele divorțate și recăsătorite să primească împărtășanie și deschiderea în privința posibilității preoților de a se căsători, vor fi solicitate cu insistență inclusiv de către episcopii noului papă. De asemenea, declinul vocației sacerdotale determină revendicări ca parohiile să fie reorganizate, iar laicii, bărbați și femei, să fie asociați la responsabilități. Înrădăcinarea în culturile locale, cu adaptarea unor liturghii la realitățile locale, pune adeseori probleme din India până în Africa și trecând prin America Latină. O lovitură în plus, mii de catolici trec la penticostalism sau se convertesc la islam. Vaticanul, în perioada lui Benedict al XVI-lea, a făcut progrese în ceea ce privește transparența și lupta împotriva spălării banilor, așa cum au atestat experții. Dar mai sunt încă multe de făcut. Congregații și dioceze sunt afectate de corupție, în special în Africa. În plus, Vaticanul se află într-o situație financiară delicată, evident, din cauza crizei financiare. Fără îndoială, este un dosar în care Iosif Ratzinger, cunoscut mai mult ca teolog decât ca administrator, a eșuat. Curia, organism foarte centralizat și secret, se modernizează lent. Comunicarea sa este în continuare opacă, mentalitatea este precum a unei fortărețe asediate, iar rivalitățile interne persistă. Rapoarte recente au evidențiat un fapt greu de crezut astăzi, și anume, creștinii sunt categoria cea mai persecutată din lume. Numeroase guverne le limitează drepturile în domeniile educație sau în viața publică, dar amenințările islamiste din Pakistan și până în Africa sahariană îngrijorează în special Vaticanul. Dialogul cu islamul încurajat de Roma este dificil, spre deosebire de cel purtat cu adepții iudaismului, care s-a îmbunătățit vizibil în ultima vreme. Papa Francisc I va trebui să facă față eroziunii constante a prezenței creștine în Orientul Mijlociu, acolo unde s-a născut religia lui Isus. Creștinii fug de numeroasele amenințări, în timp ce Vaticanul încearcă să protejeze aceste minorități. Căsătoria între persoanele de același sex, bioetica, avortul, eutanasia sunt evoluții față de care Papa Francisc I va trebui să se preocupe așa cum au făcut-o Ioan Paul al II-lea sau Benedict al XVI-lea. Cei doi papi au văzut în familie valori imposibil de negociat. Este foarte probabil ca Papa Francisc I să adopte aceleași poziții de fond. Papa Francisc I va trebui să continue dialogul angajat cu necreștini în cadrul Curții Neamurilor și să examineze locul Bisericii Catolice în noile mijloace de comunicare și rețele de socializare. Acestea sunt niște teme care stau înaintea mandatului său, sunt câteva provocări, rămâne de văzut în ce măsură noul papă va reuși să se achite de ele în mandatul său. Și în ultima parte a acestei întâlniri aș vrea să vă ofer câteva detalii, câteva citate pe care le-am cules din presa internațională. Pentru că acest eveniment a fost foarte mediatizat, martrusul de presă au scris, au transmis imagini, au avut reporteri la Vatican. Este un eveniment la care au asistat probabil sute de milioane de credincioși, poate chiar miliarde, pentru că estimarea aceasta nu este exagerată, având în vedere că în lume trăiesc aproximativ 1,2 miliarde de catolici, dar, după cum știți, este un eveniment care a fost urmărit nu numai de catolici și un exemplu foarte bun în sprijinul acestei estimări este chiar România, unde am observat dezbateri, talk show-uri, transmisiuni în direct, multe articole în presă, iar noi nu suntem o țară catolică. Așadar, revenind la ce scrie presa internațională despre alegerea noului papă. Potrivit Financial Times, noul lider al Bisericii Catolice are nevoie de competențe de unui manager modern. Pe umerii papei apasă o povară mare, având în vedere că domeniul său spiritual se întinde în toate colțurile pământului, dar autoritatea sa este limitată la 0,44 de kilometri pătrați, teren cunoscut sub numele de Cetatea Vaticanului. Cetatea stat se află în centrul nevralgic al unei credințe vechi de 2000 de ani, care a rezistat la fiecare test la care a fost supusă și care astăzi cere loialitate unui număr de aproximativ 1,2 miliarde de credincioși. Cu toate acestea, Sfântul Scaun a apărut tot mai puțin în măsură sau nedoritor de a stinge incendiile care au izbucnit în diecezele îndepărtate sau aproape de casă, relevă Financial Times. Din acest motiv, cardinalii care l-au ales pe Bergoglio vor spera că, în afara faptului de a fi un comunicator talentat ca Ioan Paul al II-lea sau un teolog respectat ca Benedict, Francisc să fie și un administrator eficient, modernizator, așa cum niciunul dintre cei doi predecesori ai săi nu a fost, consideră Financial Times. Cotidianul The Guardian este de părere că alegerea lui Jorge Bergoglio arată o mutație decisivă în centrul de greutate al bisericii, departe de Europa și spre continentul unde trăiesc majoritatea catolicilor și unde provocările pentru biserică sunt destul de diferite de cele din Europa. Alegerea lui reprezintă totodată un salt extraordinar departe de natura conservatoare și precaută a ultimelor două pontificate. Deși Bergoglio este descris drept un conservator moderat, iezuiții au reputația în biserica modernă de gândire riguroasă și independentă, iar în pontificatul lui Ioan Paul au fost profund defavorizați din cauza simpatiei lor pentru teologia eliberării din America Latină. Problema copleșitoare în America Latină este lipsa de preoți și reducerea numărului de credincioși. Deși 40% din populația catolică a lumii trăiește pe acest continent, nu mai poate fi asumat în mod automat că un latinoamerican este un catolic, potrivit The Guardian. Penticostalismul a făcut progrese uriașe, la fel și secularismul. Acestea sunt probleme cu care biserica sub Ioan Paul al II-lea și Benedict a refuzat să se confrunte. Alegerea lui Bergoglio arată că ele nu mai pot fi evitate. De asemenea, participarea catolică în lumea dezvoltată a fost în continuă scădere în ultimul deceniu. Atât în America de Nord, cât și în cea de Sud, cei care părăsesc Biserica Catolică tind să devină fie protestanți evanghelici, fie renunță la religie cu totul. În Europa de Vest nu există nicio altă formă de creștinism care să preia ștafeta. Papa Francis se confruntă cu o luptă gigantică, atât pentru a remoraliza clerul îmbătrânit și a inspira credincioși și moleșiți, în timp ce face ca religia să apară coerentă intelectual și atractivă moral pentru cei din afară. The Guardian insistă într-un editorial că alegerea cardinalului Bergoglio este o recunoaștere a faptului că viitorul bisericii nu stă în Europa sau nu numai în Europa. Biserica Catolică a devenit o instituție globală nu numai în istoria, în congregațiile și activitatea sa, ci acum și în leadership-ul său. Pentru prima dată în 1000 de ani, alegerea unui argentinian iezuit de la Buenos Aires reechilibrează una dintre cele mai vechi organizații din lume, departe de inima tot mai muribundă din Europa și plasează insistent focalizarea, dacă nu chiar corpul, spre exterior, spre continentul atât de crud colonizat cu o jumătate de mileniu în urmă, în numele aceluiași Dumnezeu, dar și spre Africa și Asia. New York Times apreciază la rândul său că numirea cardinalului Jorge Mario Bergoglio trebuie recunoscută drept momentul latino-american și o schimbare a centrului de greutate al bisericii de la Europa. Alegerea poate oferi de asemenea un impuls strategic pentru biserica din Statele Unite, unde adepții ei ar fi pierdut tot mai mult teren în ultimele decenii, dacă nu ar fi fost afluxul de imigranți latino, care s-au afirmat din ce în ce mai mult ca forță culturală și politică, jucând un rol critic în realegerea președintului Obama. Noul papă, cunoscut pentru căile sale pastorale simple și legăturile cu cei săraci, este în anumite privințe în contrast cu predecesorul său, Benedict, dar împărtășește miezul pozițiilor doctrinare ale acestuia și se crede că nu va presa pentru schimbări în poziții cum ar fi interzicerea bisericii privind hirotonirea femeilor sau opoziția strictă față de avort și căsătoriile gay. În America Latină, biserica se confruntă cu multe din aceleași bătălii culturale și politice ca în Europa și SUA. O creștere în acceptarea relațiilor homosexuale, avortul și controlul nașterilor și un val tot mai mare de oameni care abandonează biserica fără a adopta altă religie. Și în cele din urmă, La Stampa, presa italiană, consideră că Bergoglio nu a fost un candidat atât de ascuns. Așa se explică rapiditatea unui conclav care a avut nevoie de aproape același timp în care l-a ales pe Ratzinger, dar fără Ratzinger. Alegerea lui Francisc este un semn de cotitură. Nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria recentă a bisericii să fie ales un cardinal situat pe poziția a doua în conclavul interior și nici ca un papă care a apărut pentru prima dată în balconul Sfântului Petru pentru a-i binecuvânta pe credincioși, să le ceară mai întâi acestora o rugăciune și o binecuvântare pentru el. Bergoglio a denunțat tot timpul în ultimii ani riscul pentru biserică de a fi autoreferențială. Citez: dacă biserica rămâne închisă în sine, îmbătrânește. Între o biserică accidentată care iese pe stradă și o biserică bolnavă de autoreferențialitate, fără îndoială, o prefer pe prima. Am încheiat citatul. Un iezuit care alege numele unui sfânt italian, un mare reformator al radicalității Evangheliei, este un indiciu de speranță și o invitație la schimbare pentru întreaga biserică, concluzionează La Stampa. Acesta este evenimentul central al acestei săptămâni și tocmai de aceea i-am acordat un spațiu mai larg. Suntem la final, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!